Ćao svima, dobrodošli u Cyberamu, prvu 2025. Moje ime je Filip, sa mnom je moja koleginica Mila. Ćao Mila.
Ćao Filipe.
Mi se ovdje bavimo raznim temama, ali je samo bitno da znate, bez obzira što radimo u Share fundaciji, stavove koje ovdje iznesemo nisu nužno stavovi naše organizacije, ograđujemo se odmah. I danas ćemo pričati o nekoliko tema, pre svega imamo nešto što se zove Solidarnost, studenti i Spyware, dakle to je neka vrsta pregleda najvažnijih dešavanja u posljednjih par meseci koji se tiču samih protesta i cyber prostora. Pričat ćemo malo o digitalnoj bezbednosti na protestu, ali ćemo pričati i o slučajevima nezakonitog hakovanja telefona od strane MUP-a i BIA, što je konačno otkriveno nedavno. U drugom delu ćemo malo pričati o stanju globalno, dakle brak politike i tehnologije, a kumu je kapitalizam, to je naslov teksta koje je Mila nedavno napisala i koji će biti uskoro na našem sajtu, i pogledati malo, se osvrnuti u stvari na neke vesti sveta koji se tiču veštačke inteligencije, pre svega chat botova, kineskog DeepSeeka i američkog ChatGPT-a. Tako da odmah da pređemo na prvu temu. Mi se inače bavimo praćenjem tih prava u digitalnom prostoru u okviru Share fundacije i svakih nekoliko meseci napravimo neki otprilike pregled, zaključak šta je to što obeležilo prethodni period, i s obzirom na to da su i celu prethodnu godinu i proteklih par meseci obeležili protesti, to je definitivno nešto čime se bavimo u ovom posljednjem izveštaju. Mila, na koji način, to jest koja je uloga digitalnog prostora bila sada u ovim blokadama, protestima, i koga na koji način koristi?
Pa da, mislim da je to jako interesantno, zato što ono što smo videli je da taj digitalni prostor svakako jeste možda i glavni prostor za prvo plasiranje informacija, za plasiranje poruka, da saznamo šta ko misli, na koji način. Tu se saznaju informacije o samim protestima, o samim blokadama, gde su okupljanja, kad su okupljanja. Videli smo da studenti, pre svega, ja mislim, najbolje su uspeli da iskoriste ovaj prostor i nekako otvorili su neke nove potencijale tog prostora koji do sada nismo znali da su mogući. Opet nismo bili u ovakvim situacijama, pa nismo ni mogli da pretpostavimo, ali na primjer studenti isto tako imaju svoje Google dokove u kojima oni sad nama jasno govore šta im je potrebno od namirnica, šta im je potrebno od resursa koji se ažuriraju svakodnevno. Vidimo način na koji oni međufakultetski komuniciraju preko i društvenih mreža, ali isto tako i ovih, kao su Telegram, Signal, na primjer, komunikacionih aplikacija, sam je mozak. I da, naravno, jedan od glavnih razloga zašto je to tako je zato što, kao što svi znamo, taj javni servis nije njima dostupan, i ono što se dešava uglavnom nećemo videti ne na javnom servisu, nego ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom sigurno. Tako da ispostavilo se da je ovo jako dobar način za njih da prošire, jel te, svoju poruku i da to dopre do mnogo više ljudi. Sa druge strane, nažalost, smo videli opet zloupotrebe u tom kontekstu. Videli smo na koji način, na primjer, određeni članovi vladajuće koalicije, simpatizeri vladajuće koalicije, prosto i ljudi koji su neistomišljenici, na koji način oni izvrću činjenice, na koji način, na primjer, koriste prosto neke, kako da kažem, zlonamerne taktike, jeli, da zatruju taj prostor. Bilo da li je to širenje dezinformacije ili, na primjer, u slučajevima online medija i medijskih portala, objavljivanje ličnih podataka, kao što smo imali slučaj sa dva studenta sa FON-a kojima su objavljeni pasoši sa sve fotografijom, datumom rođenja, mislim, ne moramo uopšte da pominjemo iz kojih razloga i iz koliko razloga to nije u redu. Ali vidimo da postoji prosto, da je taj digitalni prostor jedno bojno polje, jeli? I da se tu sad sve više i više nekako intenzivira ta borba koja se onda preliva dodatno na ulice. I mislim, mi, evo, kako da kažem, mi radimo i monitoring u predizbornoj kampanji gotovo svake godine, jer gotovo svake godine imamo izbore, i vidimo kako se to menja, u stvari ta komunikacija na mrežama, i koliko to postaje mnogo veći deo svega toga zapravo nego što je bio ranije. I to definitivno, ja mislim, ako pričamo o studentskim protestima u Srbiji, ovo su prvi digitalni studentski protesti isto tako, znači i taj prostor je potpuno okupiran.
Da, ja sad ovako iz svoje perspektive, kako sam pratio to, ok, naravno vidimo sve ovo što se dešava i što si ti nabrojala, ali gledam s te druge strane tih zloupotreba kojih je bilo, pre svega na početku kada se pričalo o nadstrešnici su krenuli ti širenje tih, to jest neke izmene sadržaja na samim portalima prorežimskim, vesti koje su već ranije bile napisane, oni su menjali da ta nadstrešnica ovo ili ono, dakle bilo je direktno kao sad izmene nekih sadržaja da bi se promenili određeni narativi. Vjerojatno su oni koristili svoje ove farme nekih botova, ne farme botova, ali botove, ljudske botove da kreiraju ovaj, sve te različite narative. I ono što je zanimljivo zapravo je da u jednom trenutku su neki od tih portala koji su objavljivali lažne vesti odjednom bili prinuđeni da ih skinu. To se desilo zato što su ljudi skapirali da su ti portali poput Informera, Aloa i tako dalje hostovani, zapravo svoje servere imaju negde u Evropskoj uniji, a da Evropska unija ima zakone koji prosto ne dozvoljavaju da se šire lažne vesti, i onda je neko provalio da može zapravo da piše hosting provideru, koji u ovom slučaju neki Hetzner, na primer, vjerojatno nemačka kompanija, bar mi tako zvuči, i da kaže, ljudi ovi iz Informera tamo lažu, evo kao zašto je to tako, i onda Hetzner pošalje Informeru neko upozorenje ili nešto i kaže, slušajte, ako ne skinete sad ove lažne vesti ili šta god, ili te podatke o ličnosti koje ste objavili, mi vam gasimo sajt. Tako da se desio taj neki kao kontranapad zajednice koja se bori protiv tih lažnih vesti kroz neke potpuno nestandardne kanale koje do sad zapravo nismo videli. Do sad nismo videli ovakvu vrstu borbe da se ti kao... I epilog je zapravo da, evo, vidimo juče prekjuče kada smo pingovali sajt Informera, da su se zapravo prebacili, da su migrirali svoj sajt sa nekog evropskog hosting providera na Telekom, naravno, kojih verovatno neće ograničavati.
Kojih neće sankcionisati u takvim slučajevima. Pa jeste, da, mislim, isto jako slično videli smo i slučajeve preuzimanja zapravo, to jest SNS sajta, koji, to, odnosno nije njihov...
Domena.
Da, domena, koji nije originalno zapravo njihov sajt, nego je to kao neki sajt koji se onda redirektuje na njih, jeli, onda ti kad odeš na taj sajt, on te šalje na zvanični sajt SNS-a, koji je zapravo preuzet i na kome je moglo da se nađe ta poruka, jeli, ruke su vam krvave, što mislim da je isto dobro, zato što ne mislim ja da kao milijardu ljudi dnevno uđe na sajt SNS-a pa će oni to da vide, nije u tome poenta, nego ideja u tom kao tom digitalnom otporu koji mi pružamo na sve moguće načine koje možemo da smislimo.
Digitalni bunt, da, takozvani, ali da, zanimljiva zapravo je ta priča, zato što taj tip koji drži taj domen sns.rs, koji SNS u stvari nikad nije registrovao, jer oni su na verovatno sns.org.rs ili šta god, on je njima zapravo pre nekoliko godina nudio da im proda taj domen i oni nisu hteli da ga kupe, i onda on redirektovao čisto ovako kao, eto, to SNS sad iskapirao da li može da iskoristi to i sam svoj sajt je defaceova, tako kažem, iskoristio ga, što naravno samo po sebi nije mnogo bitno, sem što otišlo to viralno, jer su ljudi bili u fazonu, a strava, evo SNS domen na kom piše kao krvave su vam ruke. Ali da, definitivno još jedan zanimljiv način borbe koji se pojavio, i meni jedino što se čini da možda malo nedostaje još tog segmenta neke vrste aktivizma u ovoj borbi, što smo globalno na primjer imali ono kad se pojave Anonymous i pa nemam pojma kao hakuju email prepiske, i to mi još uvijek nismo videli nikakve email prepiske. Čini se da ta zajednica hakera možda još uvijek nije dovoljno ne znam šta, sržena ili spaljena, da možda im je dobro, šta znam, si rad nekim kompanijama.
Da, pa da, nisam nija primetila da su se oni u tom smislu uključili. Meni se nekako dopada, sviđa mi se taj, kako da kažem, ne želim da sad ono zvuči nekako bezobrazno, kao taj nespretni aktivizam koji se rodio kod ljudi koji kao doprinose na kakav god način znaju da doprinesu, jeli, da li je to ako neko okači nešto pa će onda oni da pošalju, na primjer, nekom SNS botu, jeli, fotografiju na kojoj diskredituju to što on govori ili ti napadi, kao čini mi se da sa naše strane, ajde uslovno rečeno, znači sa strane koja je antirežimska u ovom smislu, koja podržava sve što se trenutno dešava, koja podržava studente, koja podržava blokade, proteste i to, ono što mi je drago je, ne borimo se na isti način. Znači, mi njih nećemo da doksujemo, mi nećemo na taj način da kačemo njihove podatke. Mi sad
iako
vidimo...
Iako nekad imamo želju.
Iako nekad imamo veliku želju, ali ono što vidimo je da to, znači, kad god se pojavi neko ko će da uzurpira blokade, ko će da napada studente, građane i sve to, neko okači, ajde da ga učinimo poznatim, ajde nju da učinimo poznatim, i onda ljudi samo u suštini krenu da kače ime, prezime te osobe i u kom je, jel te, u opštinskom odboru SNS-a, pošto uglavnom jeste. I to, po mom mišljenju, sad, da li, znaš, da li je u redu, da li nije u redu, dokle da ćemo mi ići, da li to postiže nešto, to sad možemo da uđemo da pričamo o tome, mislim, narednih 7 sati, jel tako? Ja mislim, ono isto što je zanimljivo, što bih isto pomenula, kad je bilo, znači kad je bio ovaj generalni štrajk, kad pre 2-3 nedelje, na primer, da su ljudi počeli da prave to spiskove zapravo mesta koje su radili ili spiskove mesta koje su nudili one kombo, besplatnu limunadu, čaj, kafu, šta god. I onda se tu u stvari potegla ta rasprava da li je to u redu, da li nije u redu, da li
je polarizacija,
da li je polarizacija ili nije, kako će, ali ja mislim da
nije.
Ja mislim da je isto u redu s obzirom na to da ostaje taj digitalni trag, jel? Ako ste vi okačili story na kojem ste vi nudili besplatnu kafu, vi ste se sami odredili, znači stali ste na određenu stranu, u redu je da postoji neka evidencija toga.
Spisak postoji. Ja ga pratim stvarno sad, ono, gledam gde pijem kafu. Ali detaljnije sve o ovim stvarima kojima pričamo u našem monitoring izveštaju, zove se Solidarno studenti i Spiver. Spivera se nismo dotakli, to ćemo sada kratko da prođemo. Dakle, definitivno jedna od najvećih tema koja se desila poslednjih par meseci, zapravo krajem decembra je izašao jedan izveštaj Amnesty International gde su konačno dokazane te sumnje da naša policija i BIA praktično hakuju telefone aktivista, političkih neistomišljenika i tako dalje. Uvek je tu bila naravno sumnja da pre svega nas prisluškuju, to jest ne nas, nego te ljude protiv kojih se bore preko mobilnih operatora i ti standardnih poziva GSM-om, SMS-om, to im je lako, ali je bilo pitanje kako i na koji način mogu da...
Šuškaš kad pričaš telefonu, da čuješ šuškaš.
Krckanje. Ali je bilo pitanje kako mogu da zapravo uđu u sam uređaj, jer danas svi koriste aplikacije za komunikacije koje imaju tu enkripciju, šifrovanje, to jest poruka, pa čak i Viber i WhatsApp danas šifruju poruke, ne samo signal, i ljudi praktično to koriste. I sada, s obzirom da policija i MUP nemaju, to jest MUP i BIA nemaju pristup tome, njima se sad ispostavilo kao najjednostavnije da jednostavno ko im je potreban, pozovu ga na informativni razgovor, dovedu ga u policijsku stanicu, tu se pojavi neki operativac BIA koji kao nešto zna sa kompovima i onda uzmu jedan izraelski alat koji se zove Celebrate, to je alat izraelske kompanije Celebrate koji može nasilno da otključa praktično svaki mobilni uređaj, telefon, tablet, šta god, i onda kada su ga jednom otključali, instaliraju na njega neki špijunski softver, spyware, koji se sad u zajednici zove novi spy, koji onda naknadno kada puste tog nekoga iz stanice, šalje screenshotove na server BIA u nedogled svakih, na primjer, 30 ili 60 ili 120 sekundi, u zavisnosti toga kako su podesili, koliko im je taj sad neko bitan.
Mm, što je njima u stvari mnogo bolje, jer oni ako bi to u tom trenutku kada uzmu telefon i izvukli, oni bi samo imali sve do tog trenutka.
Jeste,
a ovako je kontinuirano, oni primaju u svakom trenutku sve novo što se dešava.
I sad ono što se generalno globalno dešavalo i što mi naravno pratimo i bilo neki pokušaj Srbije, su bila inficiranja tim sofisticiranim spyverima izraelskih kompanija, kao što su Pegasus, Predator i tako dalje. Međutim, to mnogo košta, tu to zaražavanje tim spyverima košta stotine hiljada dolara, ti paketi koštaju milioni dolara i to se koristi u državama gde postoji neka vladavina prava i da vi ne možete sad nekoga jednostavno da dovučete sa ulice, da ga praktično kidnapujete, jer smo imali te primere, i da mu otmete telefon, zakačite ga na kompjuter i ugradite spyware. Tako da taj obrazac se pojavio negde kao sa svim tim ljudima koji su izašli u tom izveštaju, da ne kažem žrtvama, kako se kaže, metama. Da. Ali tu su bili ti aktivisti iz Marš na Drina, Sviće, neki istraživački novinari i tako dalje, i definitivno je to sad jedna zabrinjavajuća stvar koja možda nije dovoljno odjeknula u javnosti, ali možda i na neki način bila vezda koju bi svi bili u fazonu, pa da, kao to je, znali smo se to dešava, samo evo sada dokaza. Dakle, sad je jedino još pitanje da li će neko odgovarati, šta je sad dalje sa tim, šta će se dalje dešavati. Naravno, MUP i BIA su objavili neka svoje saopštenja u kojima su demantovali. Jedni su rekli da rade sve po zakonu, drugi su rekli da ne znaju o čemu se radi. I što je zanimljivo, dobre, zato što ja retko vidim zapravo njihovo saopštenje. Možda oni imaju, možda nama samo ovo bilo kao na radaru to njihovo saopštenje, ali ja se ne sjećam da generalno sad nešto se kao BIA ili MUP o nečemu oglase kao u javnosti, da RTS to na primjer objavi, a ovde su objavili.
Ne, retko kad.
Da, i sjećam se da je Dačić nešto komentarisao, ne bio fazon, da, čuo sam to nešto, kao ne, sve to po zakonu. Tako da, eto, ovaj, i naravno o tome imamo jedan tekst na našem sajtu sharefoundation.info, a što se tiče lokala iz Srbije, možemo još samo da se osvrnemo malo i na tu digitalnu bezbednost na protestu, s obzirom da postoji velika potreba za tim znanjem i praksi, i studenti čak imaju sad neke svoje radne grupe za bezbednost, ali su uglavnom dominantno bave tom fizičkom bezbednošću, mm-hmm, i kako da sad te ne udari auto ako si u blokadi, ili kako ako su veliki protesti treba ti ljudi da se kreću, da prelaze most, ovo ono, ali se generalno malo bave digitalnom bezbednošću, a sad vidimo da to može da bude ovaj, pogotovo nakon ovih spajvera, izuzetno veliki problem, jer dosta njih je zadržavano, hapšeno, zvano na te informativne razgovore i tako dalje. Tako smo mi objavili jedno malo uputstvo i vodič koji je dostupno online, može da se odštampa, da se deli, i koji je zapravo objašnjava najosnovnije, neke najvažnije stvari. Pre svega, mislim, počevši od toga šta raditi kada zovu na informativni razgovor, ili ako vas kidnade, Bože, kidnapuje BIA, kao što se to dešavalo ljudima, šta u tom trenutku raditi s telefonom, kao najbolje ga pre svega nemati, onda ga ne davati nikako policajcima, da oni nemaju zapravo nadležnosti da vam uzmu telefon, sem ako niste pod nekom vrstom mera istrage, ako ne dobijete neki nalog i tako dalje. Naš pravni tim se dosta ozbiljno bavi tim i to je preneseno u ovom vodiču, ali i stvarima koje govore o tome kako treba zaključavati telefon, zašto je bolje kao koristiti duži PIN kod nego, ne znam, sad možda otključavanje biometrijskim podacima, to je licem, prstom, jer onda mogu da vas prisile i tako dalje. Tako da to je vrlo bitna stvar, možemo jednom priliku možda se ozbiljnije pozabavimo time, ali nešto što svakako treba pomenuti na tu temu, i takođe tu vest da zapravo sadržava zahteva da se svaka prepaid kartica registruje na određeno ime i prezime, međutim to definitivno nije nešto što ide u prilog kao bezbednosti i privatnosti građana, i pogotovo sad u kontekstu ovih protesta vidimo kad imamo sad jedan kao protest na kom je 4000 ljudi, ako ljudi hoće ponesu poseban broj telefona ili da budu anonimni na samom protestu zato što možda rade u nekoj državnoj instituciji i tako dalje, same informacije i metapodaci sa tih baznih stanica mogu vrlo lako da otkriju, dakle da izbace zapravo listing svih ljudi koji su na protestu i da posle taj neko koji posedu tog listinga ide redom i odlučuje šta će da radi sa tim ljudima. Tako da, ne dobra vest, ali eto, važno da zapravo i znamo da se o tome radi.
Pa da, ali videla sam da vi ako registrujete broj, onda dobijete 2025 gigabajta interneta kao poklon.
Ako morate potrošiti u narednih nelju dana, ono, ako ćete do smrti da scrollujete.
Da vas nagradimo kao što više niste anonimni.
Turbulentno je u svetu.
Kako najva.
Moja koleginica Mila se malo bavila time šta se trenutno dešava. Imamo novu tu administraciju američku, Trump je opet pobedio i mislim generalno su prešurovali američka administracija i velike tehnološke kompanije, pre svega Facebook koji je bio dominantan. Međutim,
Meta,
da. Šta se sad promenilo? Vidim sve vreme tu ove tech bros oko Trumpa.
To su broligarsi.
E, da, to je dobar izraz.
Kovanica, ne, se jako mi se dopalo to, pošto ja očigledno imam jako veliki problem, ja ne mogu da prestanem da gledam i da slušam i da čitam i da se nerviram, i što shvatam da nije jako dobro, zato što ne možemo baš puno da utičemo na to, ali nekako porazno mi je da smo došli do toga da najbogatiji čovjek na planeti Zemlji trenutno je toliko, kako da kažem, ruku pod ruku sa ovom nesrećom narandžastom koja nas je ponovo zadesila, koju smo mislili da smo se rešili, ali mislim da je to svojevrsni razgovor zašto smo se previše opustili i dopustili da se to ponovo desi. Ali ono što jeste interesantno sada...
Da su dva najveća ludaka ruku pod ruku. Najbogatiji i najmoćniji.
Pa da, dva najveća ludaka, mada ja bih možda pre rekla da su dva najveća luzera. To mi je nekako prikladnije za njih, pogotovo Zelena Maska, za koga stvarno mislim da je najveća luzerčina na planeti Zemlji. Ono što je zanimljivo i što je drugačije je što, ja mislim to sam baš nekako i pomenula u tom tekstu i baš mi je porazno to, jer mi smo videli kad je Musk kupio Twitter 2021. Ja se sećam da tad sam ja isto išla po nekim televizijama da razgovaram sa sagovornicama kao što je na primjer Istok Pavlović, koji ne vidim kako, na koji način je relevantan za tu temu, ali da pričamo o tome zašto to što je Musk kupio Twitter, da li je to dobro ili nije dobro ili šta god, moram da priznam, nisam očekivala 4 godine kasnije da će to ovako da izgleda, da će to biti epilog njegove kupovine. Prvenstveno zbog toga kako se desila ta kupovina i kako je to sve bilo haotično. I sad, možda ja sad ulazim u sitna crevca, ali mislim da je ovo sve jako važno za ovu temu generalno. I činjenica da jedna od prvih stvari koje on uradio kad je kupio taj Twitter je da vrati Trumpa. A svi vrlo dobro znamo zašto je Trumpu zabranjen, to je zašto je njemu suspendovan, deaktiviran, ugašen nalog, ne samo na Twitteru, nego na svim, znači njemu je ugašen nalog do, mislim, do Pinteresta i ne znam kako se zove oni drugi...
Drugi nebitan sajt.
Neki sajtovi za ono prodaju, za Etsy da, ili tako nešto, mislim kao bukvalno na svemu mu je zabranjen nalog.
Da, on je bio primoran tada zapravo da napravi svoju potpuno.
Pa nije bio primoran, ali odlučio, nije morao.
Pa dobro.
Mogu i bez toga. Ali da, nažalost, on je napravio svoju platformu na kojoj je zapravo nastavio da šalje i prosleđuje svoje poruke. I mislim da je problem u tome što se Musk, on se prepoznao, valjda u Trumpu, ja mislim u toj iteraciji, te ideje da ti prosto, mislim da to generalno mnogo ljudi pati u savremenom dobu od tog problema koji se zove, moraju svi da znaju šta ja mislim. I to vidimo i kod Trumpa i kod Maska koji tweetuju po 700-800 puta na dan. Mislim, oni sad, ja mislim da sad bukvalno postoje jedan nalog na Twitteru koji samo broji koliko puta dnevno je Musk tweetovao. To je ono, 100, 200, 300 puta u toku jednog dana i to su, mislim, kao nekoherentne stvari koje su pokazatelj toga da ti ljudi zapravo nemaju prijatelji, nemaju s kim da pričaju ovako privatno.
Ali jako čudno zapravo da oni sad vode najkao moćniju državu na svetu.
Pa, čudno je jedna reč,
mislim,
za to.
Uči, da.
Ali da, mislim da ono što jeste problem i ono što zapravo jeste drugačije što si ti pitao šta se promenilo je da mi uvek je postojala, jeli, kao što si rekao, ta neki odnos između velikih tehnoloških kompanija, pogotovo ovih američkih velikih tehnoloških kompanija i odnosno više tih direktora tih kompanija i administracije. Mislim, Obama koji je nekako bio prvi, kako da kažem, tehnološki možda pismeniji predsednik koji je i imao i razgovore i sastanke i sa Zuckerbergom i sa Bill Gatesom i sa svima njima i sa Maskom čak. Mislim, Mask već godinama ima ugovore sa američkom administracijom i sa američkom državom generalno. Ono što je sad drugačije jeste taj... promenila se ta klima i mislim da je to i sam Zuckerberg rekao kad je najavio te promene na Meti, on je rekao da ovi izbori koji su se dogodili signaliziraju neku promenu u kulturi koja postoji u Americi. To je definitivno tačno. Mi vidimo da je sve od popularne kulture do generalnog diskursa, do stvari koje ulaze u taj kao zeitgeist, u taj diskurs, postaju teme koje nisu teme kojima smo se mi ranije bavili, jeli? Mnogo je veća razlika. I naravno, na kraju dana, ja mislim, ono što je najveća inicijativa za sve to su pare, jeli? Jer oni, ako te tehnološke kompanije nastave da operišu onako kako operišu po Americi, a to je bez skoro ikakvog nadzora, bez skoro ikakvih kontrola, bez ikakvih zakona, u Americi ne postoji ni jedan zakon koji konkretno i jasno definiše ograničenja za ove tehnološke kompanije kao što to sad, na primjer, postoji u Evropi. I tačno tu se sad vidi ta tenzija između toga i tačno se zato vidi zašto su, na primjer, Zuckerberg i Musk kao čelnik svega toga toliko radi da se prišljamče Trumpu za koga vide da će ih braniti. Znači, on će njih braniti i od Evrope, ali također će ih braniti i u okviru Amerike od postavljanja bilo kakvih ograničenja.
Šta su prvi potezi neki Zuckerberga? Pre svega u Meti je promenjena politika moderacije sadržaja i potpuno su izbacili fact checkera, to je bilo dosta šokantno, a?
Da, oni su promenili tu moderaciju sadržaja i u suštini to se sad, naravno, najviše će se odraziti na najranjivije grupe. Uglavnom će to biti teme koje su, jeli, u žiži, znači već godinama, to su ili LGBT prava, LGBT osobe, to su žene, ženska prava i to su, naravno, migranti i izbeglice, koje su u Americi isto jako velika tema i opet vakcine, jeli, ili generalno kao zdravstveni sistem i kako se tome pristupa. Ono što se sad dešava je da je, na primjer, na Facebooku sad sasvim u redu da vi napišete da je žena kao fotelja u kući ili da ona pripada u kući ili da je ona mobilna mašina za pranje sudova ili tako nešto. To sad neće ništa biti ograničeno i taj govor neće biti posmatran kao uvredljiv. Isto tako, ako kažete postoje samo dva roda, to će isto biti potpuno prihvatljivo. Ako kažete to, trans osobe su, na primjer, bolesne osobe, trans osobe ne bi trebalo postojati, one imaju neki defekt, ne. Sve to što se sad tiče Facebooka i što se sad Mete tiče, sve je to sada postalo prihvatljivo. Mi smo videli da su oni to i na mnogo drugačijim stvarima isto radili, znači oni su krenuli da ukidaju te neke LGBT simbole koji se pojavljuju, na primjer, u Metinom internom četu ili tako nešto. Znači neke sitne stvari koje sve imaju vrlo jasnu i poentiranu poruku, a to je mi otpisujemo, jeli, ovo više nije deo kulture za koju se mi zalažemo. To je interesantno, jer mi smo, na primjer, prošle godine videli da je Meta krenula da, to jest Instagram najviše je krenuo da potiskuje sadržaje koji su politički sadržaj. I sad ćemo se, kad je to bilo pre, na primjer, 5, 6, 7, 8 meseci, smo pričali o tome i sada je Zuckerberg došao i rekao, ipak mi vraćamo politički sadržaj na vrh. Mi, mislim, godinama već svako ko se iole malo bavi ovim temama, svako ko je iole malo u ovim temama, zna da oni to već godinama prosto imaju tu igranku sa tim političkim sadržajem, zato što je taj politički sadržaj upravo taj koji izaziva najviše reakcija kod ljudi. Najviše besa izaziva kod ljudi. Ono što oni sadržaji koji najviše besa izazivaju, dobijaju najviše pažnje. To je najveći angažman. Što imaš više angažmana, to ima više prostora za reklame. Što ima više itd. To sve znamo.
Jasno, i šta je znači tu, mi drugačije zapravo od njih razumemo taj termin sloboda govora, njima je sloboda govora kao šta, možeš sad da mrziš ljude online i pa, to njima ide u prilog zato što će zaraditi pare, zato što će širiti ono mržnju okolo.
Apsolutno.
I ostaće na vlasti.
Da. U suštini to je cela poenta. Mislim, da. Ti kad pogledaš, oni se svi se hvataju tog termina sloboda govora, sloboda govora, sloboda izražavanja, u stvari to je free speech, jeli? Najviše moj miljenik Elon Musk, koji sebe proglašava kao apsolutistu slobodnog govora. Znači, to ništa nije zabranjeno. Ali mislim da je problem u tome kada se malo dublje pogleda to na koji način on to stavlja u praksu. To u stvari nije apsolutizam slobode izražavanja, to je sloboda izražavanja bez posledica. A to je potpuno drugačija stvar. Mislim, jako je interesantno uopšte sagledati šta to znači, zašto ljudi imaju toliku potrebu da šire govor mržnje. Mislim, kao, šta te toliko vuče da ti, mislim, neproverene informacije, informacije o stvari još gore, informacije za koje znaš da su lažne, da ti to širiš. Kada pričamo o dezinformacijama što se tiče vakcina, na primjer, kada pričamo o dezinformacijama o izbeglicama i migrantima, kada pričamo o dezinformacijama o LGBT osobama, mi vidimo da je to sloboda izražavanja u tim slučajevima je zapravo samo paravan za širenje govora mržnje, kao što si sam rekao. I sad, koje su inicijative za to širenje govora mržnje? Mislim, na što postoje razne s neke strane, mislim da neki ljudi prosto samo su takvi, jeli, oni su fašisti, hoće da pričaju te stvari. Sa druge strane, ovi neki ljudi koji malo više promatraju, razmišljaju o tome, uzimaju u obzir da je to bolje po njih, jeli. I druga stvar je to, naravno, ako je Trump sada na vlasti, ne mogu oni sad da se ponašaju isto kao što su se ponašali pre 4 godine kad su ga zabranili. Zato što oni vrlo dobro znaju, mislim, Zuckerberg je godinama bio u nekom javnom, kao, kako da kažem, nekoj javnoj svađi sa Trumpom, mislim, što nije šokantno jer je Trump u svađi sa svima, ali
da,
Trump je,
tuži,
on je, ne znam što je htio da ga tuži, Trump je rekao da će on njega da pošalje u zatvor kad bude postao predsjednik. I sad vidimo potpuno drugačije, mislim, sad je to se promenilo za 180, nije da će da ga šalje u zatvor, već ovaj stoji u prvom redu na njegovoj inauguraciji. Znači, sigurno su se promenili uslovi, jeli, i vidi se da ti ljudi, nažalost, ne vode se nekim moralnim načelima i principima, nego se vode isključivo ovim finansijskim.
Zanimljiva su tu sad vremena pred nama, definitivno tom prostoru će se svašta dešavati, uticat će verovatno mnogo više nego što mi mislimo na ceo svet. Mm. I bavit ćemo se time i u narednoj epizodi i pre svega kroz neke od tih njihovih većih proizvoda i kompanije kao što OpenAI, vidimo da se pojavila međuvremenu i jedan kineski AI chatbot koji se zove DeepSeek, koji je poljuljao dosta celo tržište i da se možda i pokazalo sada koliki monopol ima OpenAI sa ChatGPT-em, jer čim se taj DeepSeek pojavio, koji je navodno istih performansi, možda čak i malo boljih, za ono 1000 puta manje para i sa 1000 puta manje resursa, OpenAI izbacio sada neke nove proizvode, kao što je taj Deep Research i kao što je taj operator. Deep Research bi trebalo da je neki model koji zapravo može malo ozbiljnije da ti istraži neku temu.
Zato što inače sad kad radiš istraživanje sa ChatGPT-em dobiješ ili halucinira pa ti daje veštačke ove izvore ili neproverene izvore koji su...
Da, definitivno neupotrebljivo, ali mislim i ove sada mogućnosti su zapravo samo za pro usere koji plate $200 taj ChatGPT, a zapravo se ispostavilo sada da i ne rade baš najbolje. Pre svega taj Deep Research koji kao treba da istražuje duboko, ima podatke zaključno sa 2023. Što ne znam šta ono kome to može da služi, a s druge strane imamo taj operator koji bi trebalo sam da može da radi stvari na računaru umesto tebe, da ti pomera kursor, da mu ti kaže aj mi sad kupi kao kartu za Srbija voz do Novog Sada,
da,
i onda on
trepćeš.
Sad krene, da, ali on sad krene, ispostavio se da užasno spor, da sve vreme moraš da si tu, da ga babysituš, da ti postavlja neka potpitanja, hoćeš ovo ili hoćeš ono, i da zapravo
sve
to možeš.
Ali ja mislim, ja samo ne znam čemu to služi, šta će ti to?
Pa mislim, na šta, oni sad to prodaju tim očigledno ljudima koji veruju u AI i koji će da plate to $200 mesečno i koji hoće da se igraju s tim i da testiraju i da kažu online da su oni to uradili i da su tehnološki napredni i tako dalje, ali definitivno se vidi da im nije sve jedno zapravo, da sad isto ima turbulencije na tom tržištu, tako da ćemo se time definitivno baviti u narednim epizodama. Sve o čemu smo pričali danas imamo u beleškama, ne kažem show notes, da, našeg podcasta. Prijavite se na naš podcast ove, ako već niste gde god da slušate, i prijavite se na naš bilten. Hvala ekipi iz podcast RS-a i čujemo se u narednoj epizodi Sajberane.
Ćao! Thank you.